Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este Lucian Săcălean, analist politic, totodată lector universitar la UMFST Târgu Mureș. Bună, Lucian, bine ai revenit în studioul Radio Târgu Mureș.
Mulțumesc de invitație.
Duminică am avut alegeri pentru a desemna persoanele care să reprezinte țara noastră în Parlamentul European și totodată am votat pentru, cu da sau cu nu, pentru referendumul propus de președintele României. La această dată, la această oră, avem rezultate finale ale acestor alegeri. Se cunosc procentele fiecărui partid. Mai puțin, aș spune eu, cunoaștem oamenii care ne vor reprezenta în Parlamentul European. Dacă am face un sondaj de opinie pe stradă, cred că oamenii ar putea să menționeze unul sau doi dintre reprezentanții partidelor politice care vor merge la Bruxelles să ne reprezinte. Cam aceasta este situația și aș vrea să comentăm astăzi în ce fel se vor schimba lucrurile în România. Dacă se vor schimba, dar urmărind ceea ce spun reprezentanții partidelor politice astăzi, am văzut că toată lumea vrea schimbare. Chiar și cei care nu ar fi dorit schimbare și erau conservatori în ideea de a merge mai departe pe o anumită linie și ei vor schimbare, dar de altă natură, desigur. Ești de acord, Lucian?
Da, schimbare vrem de 28 de ani și ajungem din nou la vorba lui Caragiale, să se schimbe totul, dar în fond să nu schimbăm nimic, nu?
Sau pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale, dar cam totul să rămână la fel.
La fel, da. Eu aș despărți, să spunem, alegerile europarlamentare în două. Și anume, ce se întâmplă la nivel european, deci ce se va întâmpla la Bruxelles și cât contează oamenii pe care îi trimitem acolo în ecuația, viitoare ecuație de forță a Europei și care ar fi învățămintele pe plan intern. Pentru că este clar, am votat, să spunem, la europarlamentare într-o lipsă a temelor europene de dezbatere și gândindu-ne mai mult la repercursiuni pe plan intern. Și atunci, ca să terminăm foarte repede cu ce se va întâmpla la Bruxelles, vă voi spune atât, europarlamentarii pe care îi trimitem în acest moment și toată ecuația cu partidele care vor fi reprezentate acolo nu contează absolut deloc în viitoarea ecuație de putere europeană și nu va conta pentru că cam toți oamenii și partidele pe care le trimitem noi vor face parte dintr-o, hai să spunem, ceea ce se coagulează acum ca forță progresistă, practic pro-imigrație, pro-LGBT și așa mai departe. Deci partidele românești, sau mă rog, cei pe care îi trimitem noi astăzi, vor face parte din această coaliție. Este foarte clar că vor fi foarte ascultători, nu vor ridica niciun semn de întrebare, nu vor devia de la linia pe care Bruxelles o va, sau mă rog, o anumită parte a forțelor politice de la Bruxelles o va impune.
Deci, eu sper că totuși oamenii trimiși de noi acolo să aibă un cuvânt de spus. Unii dintre ei au și experiență, să nu uităm de Corina Crețu.
Încă o dată, ne uităm că, la...
Sau de Cioloș, Dacian Cioloș.
Mă face să...
Da.
Da, ne uităm la ceea ce au făcut acești oameni. Unii dintre ei, într-adevăr, au fost deja europarlamentari, unii au fost și comisari. Ne uităm la ce au făcut ei până acum și încă o dată vă spun cu mâna pe inimă, putem să vorbim peste 4 ani. Acești oameni nu se vor abate de la linia progresistă pe care le vor impune mai mari lor la Bruxelles.
Da.
E cu totul și totul altceva, dacă vreți să vorbim despre Polonia, unde acolo forțele populiste au câștigat, nu? Actualul, partidul actualului, mă rog, actualei majorități de la Vașovia, nu același lucru să putem spune despre Italia sau despre Ungaria. Dar România va fi un pion cu minte care va face ce îi se va dicta. Asta va avea repercusiuni și pe plan intern, evident, pentru că legislația europeană, așa cum bine știți, este superioară legislației interne și ea se aplică întotdeauna în defavoarea oricăror decizii pe care noi le luăm pe plan intern.
Părerea mea este că, din păcate, românilor le lipsește cultura cultura politică. Noi vedem și auzim frecvent lideri ai partidelor politice, sunt unii mai vocali care apar frecvent în mass media, dar nu sunt doar ei în acele partide, sunt și alți oameni în spatele lor, așa cum și pe listele pe care noi le-am votat, și trebuie să recunosc, eu cel puțin am votat, am cunosc câțiva oameni, dar pe unii dintre ei nu-i cunosc absolut deloc. Chiar acum am, spuneam înaintea intrării în emisie, am rămas foarte surprinsă că avem un nou președinte la Camera Deputaților și este o funcție foarte mare în România. Și președintele, practic, Camerei Deputaților este acum doamna Carmen Mihălcescu. Nu știu,
n-am auzit. Un politic vaxi necunoscut, așa este.
Și nu ar trebui ca acești oameni să fie cunoscuți?
S-ar putea să fie și o reacție de apărare a PSD-ului. Ar fi trebuit să luăm înainte de emisiune CV-ul doamnei, să vedem repede ce a făcut și dacă este șantajabilă sau nu.
Într-un CV ar trebui să știm.
Da și nu. În momentul în care liderii, să spunem, cei mai expuși mediatic au fost, lasă ghilimele, căsăpiți, da? Ultimul fiind Dragnea, PSD-ul probabil a ales varianta în care să pună un om nu atât de cunoscut și care să nu trezească critici sau suspiciuni din primul moment. Nu știu, n-am reușit să văd încă CV-ul doamnei ca să vedem cum a ajuns acolo și care sunt meritele ei. Probabil ca și meritele multor altor politicieni din Parlamentul României. Nu o spun perorativ.
Da, dar reversul medaliei. Asta înseamnă că toți oamenii cunoscuți au pete?
Nu spun asta.
Și atunci
spun
totuși unul
doar
cunoscut,
că o parte dintre liderii cu expunere mediatică importantă au fost și ei ținta atacurilor și atunci probabil e o strategie prin care oricum PSD-ul în acest moment este pus în fața unor dileme nu chiar existențiale, dar trebuie să ia niște decizii, să spunem, majore pentru viitorul partidului. Și să fie foarte clar, dacă acele decizii sunt bine ghibzuite și bine luate, PSD-ul poate câștiga alegerile din 2020. Eu mă îndoiesc că la acest moment PSD-ul are capacitatea de a înțelege încă una dintre lecțiile pe care le-a primit la vot. Orgoliul, ironia, aroganța pe care le-a plătit PSD-ul și cu Adrian Năstase, l-au plătit și acum și tot n-au învățat mare lucru. Dacă ar învăța, atunci ar fi capabil să câștige fluierând 2020, pentru că de prezidențiale nici nu se pune problema. Cea mai bună poziție pe care PSD-ul o poate avea la aceste prezidențiale este rolul de arbitru dacă, să spunem, orgolul celor de la USR Plus va face să aibă un alt candidat în afară de Klaus Iohannis. Și eu m-aș bucura să văd competiție și în această zonă, pentru că altfel avem alegeri cu câștigător anunțat Klaus Iohannis, care nu știu, după 4 ani de mandat, dacă tragem linie, ce putem să scrie la realizări?
E, din punctul meu de vedere, discutabil felul în care noi judecăm faptele președintelui. Avem o problemă în România și datorită faptului că memoria veche, noi tot timpul ne uităm înapoi, știam că președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, făcea de toate și oamenii, uite, dacă încerci să faci un reportaj, mai ales în mediul rural sau în rândul oamenilor cu puțină educație politică, ei așteaptă de la președinte să împartă bani, să împartă cașcavaluri.
Nu cred,
oamenii nu știu
care sunt
prerogativele președintelui.
Nu cred că mai există astfel de așteptări din partea președintelui României. Cred că au trecut acei ani și totuși sunt oameni care au înțeles foarte bine care sunt funcțiile și atribuțiile diverselor personaje din establishmentul politic românesc. Ideea este alta și e foarte simplă. Președintele este ramura executivului, da? Alături de premier și guvern, executivul românesc este bicefal, este alcătuit din aparatul, din președinte și aparatul acesta și premier și aparatul care lucrează premier, da, miniștri și așa mai departe. Deci președintele României are putere. Pe de altă parte, președintele României a avut la dispoziție suficiente mijloace de comunicare în care să ne informeze ce face, în ce vizite s-a dus, ce întâlnire a avut, pentru că el are un rol extrem de important pe plan extern, unde, să-mi ierte Dumnezeu, nu l-am văzut foarte activ. până și Traian Băsescu, a cărui două mandate sunt criticabile, dacă vreți, din multe puncte de vedere, a fost activ din acest punct de vedere. Măcar a avut un proiect. Da, acel proiect s-a numit, mă rog, Marea Neagră și pericolul lacului rusesc. Chiar dacă n-am știut să profităm de poziția noastră la Marea Neagră și să facem ceva în acest sens. Da? Noi acum cercetăm biodiversitatea Mării Negre, da? Numărăm delfinii și broscuțele în loc să avem proiecte de securitate, de strategie. Adică noi nu știm câte submarine rusești se plimbă prin Marea Neagră, dar numărăm delfinii. Da? Apropo de inteligența și seriozitatea politicilor care conduc această țară. Dar ce am văzut în presa românească legat, și nu este subiectul, și cu asta și încheiem subiectul Klaus Iohannis, ce am văzut în presa românească, serioasă sau mai puțin serioasă, legat de Klaus Iohannis în ultimii doi ani?
Ce au fost totuși vizite importante făcute de oficiali europeni în țara noastră. Ne aducem aminte că s-a făcut și acea comparație ce s-a întâmplat la Sibiu și ce s-a întâmplat la Iași în aceeași perioadă, în timpul campaniei electorale. Deci, cât de cât nu putem să ștergem cu buretele niște lucruri.
Indiferent cine era președintele României, da, acea întâlnire...
Oare era? E indiferent?
Aveam președinția Consiliului European, deci nu se punea problema. Că la Iași s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a fost o greșeală de strategie a PSD-ului. Repet, au plătit din plin toate greșelile pe care au făcut, greșelile de comunicare, greșelile de strategie. Probabil că nici în momentul acesta nu înțeleg, de fapt, ce li s-a întâmplat. Dar revenind la europarlamentare, mobilizarea electoratului PSD la vot, eu zic că nu este neglijabilă. Au avut 2 milioane și de voturi, nu? Nu e deloc neglijabil. Ceea ce nu au luat nimeni, nici măcar sociologii, nu au crezut că se va întâmpla și vedem declarațiile lor. Acea mobilizare și acea prezență la vot, repet, pe care nimeni nu a putut să o prognozeze.
Cine crezi că a votat cu PSD-ul, de exemplu? Sunt totuși 8 milioane de voturi, plus minus, nu știu exact cifra, și se pare că sunt aproape 4 milioane de oameni care locuiesc în mediul rural, care au votat cu PSD-ul. Există vreo legătură?
Și PNL-ul și-a luat cele mai multe voturi din mediul rural. Deci dacă încercăm acum să spunem că portretul PSD-istului este omul care locuiește în rural și care are nu știu câte clase sau așa mai departe, s-ar putea să greșim. Da, am văzut analizele pe exit poll-uri. Cei mai mulți votanți ai PSD-ului au fost într-adevăr cei mai în vârstă. Au pierdut ceea ce au reușit să câștige la precedentele alegeri parlamentare, când, să spunem, proporția celor care votau PSD-ul și ca vârstă și ca proveniență era mai echilibrată. Asta înseamnă că PSD-ul n-a știut să comunice foarte bine și că a dezamăgit inclusiv propriul electorat. Nu, cum să zic, când ai avut o asemenea perindare de guvern într-un moment de stabilitate, când ai avut personaje scoase în față, eu nu permit să le contest acum testele de inteligență sau de cultură generală. Dar este evident că acele personaje nu aveau ce să caute în fruntea României. Nu am ajuns să avem o glumă la nivel internațional numind-o pe Theresa May această dăncilă a Marii Britanii. Asta spune multe despre cum este perceput guvernul și personajele politice, dar, repet, ele sunt similare, nu doar în PSD. Le regăsim și în celelalte partide, din nefericire. Deci era orice studiu sociologic putea să-ți spună că există această nemulțumire. A fost mai greu probabil să se prevadă că această nemulțumire va avea și repercursiuni la vot. Pentru că dacă nu era această prezență masivă la vot, probabil că, nu probabil, cu siguranță PSD-ul trecea de 30% procente, deci câștiga liniștit aceste alegeri.
Asta
cu siguranță ar fi adus demonstrații de stradă, pentru că a existat o nemulțumire și o presiune socială acumulată în acești 2 ani, care trebuia să-și găsească debușeul. Și au fost aceste alegeri în care PSD-ul clar nu a reușit să le câștige.
Foarte multe surse din PSD au spus, se pare pe surse, acum nu vreau să citez televiziunea care a obținut aceste informații, spun că PSD-ul de fapt a pierdut pentru că a pus în capul listei lor electorale oameni necunoscuți. Carmen Avram, Chris Terheș, Tudor Ciohodaru și Maria Grapini și că se fac presiuni asupra Vioricăi Dăncilă ca aceștia să fie retrași. Poate fi asta un motiv?
Niciunul dintre acei oameni nu este tocmai necunoscut și nu acesta a fost motivul. Acum, sigur, încă o dată, dacă ceea ce vă spuneam mai devreme, dacă PSD-ul nu vrea să învețe nimic din această lecție, este condamnat să-și repete greșelile.
Se spune, scuze, candidați din afara partidului, așa au fost numiți, nu necunoscuți candidați, pentru că Tudor Ciuhodaru este cunoscut, Maria Grapini, Carmen Avram, cel puțin, Crister Hesman.
PNL-ul, să spunem, l-a adoptat pe Rareș Bogdan, nu? Care a avut emisiuni în care a depășit cu mult codul deontologic și limitele bunului simț. Dar a mizat corect pe el, de ce? Tocmai ca o contrapondere la agresivitatea USR Plus. Pentru că nimeni nu a luat în serios PNL-ul atunci când făcea opoziție PSD-ului. Deci nimeni nu l-a luat în serios nici pe Orban, nici pe Raluca Turcan și nici n-aveai cum să iei în serios. Și atunci a avut nevoie de un individ care să fie agresiv, care să cunoască limbajul străzii și iată că lor i-a ieșit. Dar pe cât s-a implicat Rareș Bogdan, pe atât nu s-a implicat doamna Carmen Avram și asta s-a văzut. Deci nu aici
alegătorii au votat oameni sau liste?
Alegătorii au votat liste, evident, iar o parte dintre propriul electorat nemulțumit de Dragnea, atenție, de Dragnea și de oamenii pe care Dragnea i-a pus în față, a votat cu alternativa pro-România pentru ei, da, care este tot un puiuț al PSD-ului, și unde majoritatea componenților sunt tot PSD-iști, votanții sunt în mare parte PSD-iști și elemente sigur nemulțumite și provenite din alte zone, inclusiv din zona naționalistă sau a unor partide care astăzi nu mai există. Dar așa acolo, să spunem un 60%, poate spre 70%, membrii și votanți sunt tot zona PSD-istă, dar nemulțumită de Dragnea și compania.
Am să le ofer și ascultătorilor numerele de telefon la care pot să ne sune sau să ne scrie mesaje 0265307777 sau mesaje la 0755044519. Lucian, sunt jurnaliști și analiști politici care fac deja prohodul PSD-ului. Se va salva acest partid?
Evident, PSD-ul va rămâne în continuare. De fapt, dacă vreți, în acest moment și PNL-ul și PSD-ul se află oarecum într-o situație similară. Ei trebuie să facă față unui val nou de votanți. Chiar dacă nu este un val constant, pentru că voturile primite de USR Plus sunt voturi oportuniste. Eu nu sunt convins că în 2020 USR-ul va mai avea acest val. A fost un val emoțional. A fost un val al urbanului, dar nu doar al urbanului mare, într-adevăr al oamenilor tineri. Dar până în 2020, sigur, există o maturizare, există o experiență. În plus, s-ar putea să existe foarte multe divergențe, pentru că le-au existat până acum în interiorul USR-ului. Deci eu nu aș paria că USR Plus va mai lua sau își va păstra acest electorat, pentru că el nu este un electorat stabil, este un electorat care înclină într-o parte sau alta, care iese la vot emoțional, care are o agendă, să spunem, a zilei în care votează. Spre diferență de electoratul PSD sau electoratul PNL, care, iată, este, mai ales cel al PNL-ului, este mult mai echilibrat și pe grupe de vârstă și pe regiuni istorice.
Spre deosebire de tine, eu nu cred că oamenii simpli sunt fani ai unui partid politic sau ai altui partid politic. Poate că există o mână de simpatizanți care participă la meeting-uri și care se implică sufletește.
Nu vorba de participare la meeting-uri.
Dar mă refer aici la faptul că oamenii empatizează cu un partid sau altul sau votează concret, pun ștampila pe o listă sau alta pentru ceea ce se întâmplă sau pentru ceea ce face partidul într-un moment sau altul, mă rog, raportat la data la care are loc votul. Bun. Și nu neapărat că ei sunt roșii sau portocalii sau poate verzi sau știu eu ce culoare au.
Ceea ce spui confirmă ce am spus eu, că există o mare marjă a votului oportunist. Și
dar nu, nu oportunist, nu cred că cuvântul acesta, deci nu sunt niște oportuniști cei care au votat cu noile partide, sunt oameni care...
Să fiu înțeles și vreau să zic prin vot oportunist, că, da, ca să intrăm în limbajul politic. Votul oportunist înseamnă vot al momentului. Să nu translatăm termenul din limbajul comun în limbajul politic.
Mă refer la cuvântul și la explicația din dicționar. Oportunist este la votul, modul concret, votul, cel care caută un anumit interes la un moment dat.
Nu e vorba asta. Deci în limbajul politic nu are acest înțeles. Așa. Votul oportunist
a
însemnat un vot în care oamenii au taxat, să spunem, cei 2 ani de guvernare ai PSD-ului cu toate neîmplinirile și cu toate nemulțumirile, au făcut o analiză și au zis, probabil, niciunul dintre aceste partide nu a făcut nimic concret pentru țara asta, dar măcar unele dintre aceste partide nu s-au afișat cu toți oamenii cu un IQ sub semnul întrebării, cu oameni cu probleme cu justiția, cu oameni care merg în politică, de fapt, să facă afaceri și nu ce ar trebui să facă politica. Asta înțeleg pentru un vot oportunist.
Da. Sunt, cum spui, oameni care n-au mai vrut să politicienii cunoscuți pentru că
de-aia fire, sunt aceeași figuri de foarte mulți ani.
Lucruri de care s-au spus despre aceștia și atunci au preferat să voteze cu cineva nou, care nu înseamnă neapărat că va face și că este un om deosebit și știe mult și va fi capabil, ci că cel puțin nu știm nimic despre el, dar pare că va fi potrivit la locul acela.
Așteptăm, sigur, e un vot negativ la adresa guvernării PSD, asta este foarte clar. E un vot care, repede, s-a dus într-o zonă în care, cel puțin aparent, nu sunt atât de multe probleme cu legea sau de altă natură. Dacă acei oameni reușesc să convingă că ceea ce au spus ei și reușesc să facă sau să aplice, da, își vor păstra, să spunem, acest trend pe care a fost nesperat pentru ei. Dar atenție, electoratul românesc este destul de instabil și ușor de nemulțumit. Și ușor manipulabil, din păcate, încă. De asta zic că ecuația peste încă un an și jumătate, 2 ani, s-ar putea să fie diferită de cea din prezent. Problema este dacă partide tradiționale precum PNL și PSD își învață sau nu lecția.
Da. Lucian Săcălean, vom avea alegeri anticipate?
Alegerile anticipate este foarte greu să realizeze în România. Nu stăm ca, nu avem modelul grecesc sau italian. În plus, eu mă îndoiesc că există o dorință reală a celor din PSD, chiar dacă acum au discuții, de a renunța la putere. E ca și cum ai da cioara din mână pentru nu știu ce ai pe gard. Da, revenim la... Deci mi-e greu să credem că vom ajunge la anticipate. Mai ales că în acest moment ecuația de putere internă, da, numărul de parlamentari este neschimbat. Și deci în continuare PSD-ul are majoritate, sigur cu aliații săi, are majoritate parlamentară, deci el poate liniștit să guverneze până în 2020. Sigur că am văzut și opinia conform cărora moral PSD-ul ar trebui să demisioneze, să dea loc anticipatelor. Eu sunt mai rezervat. De ce spun asta? Eu am văzut cât ne-a costat această brambureală pe care PSD-ul a produs-o cu schimbarea guvernelor. Anticipate, chiar dincolo de costul lor, ar produce încă o perioadă destul de agitată, de tranziție, care ne-a costat destul de mult. În acest moment PNL și USR Plus e clar că nu sunt pregătiți să colaboreze. Ei nu au niciun proiect, nu au niciun plan.
Există un mare risc să nu reușească până la alegerile.
Foarte multe
următoare.
Orgolii și într-un partid și în celălalt. Iarăși dacă ne uităm în istoria recentă a democrației românești, alianțele n-au prea funcționat în România și de cele mai multe ori am ajuns în perioada de criză economică. Eu nu zic că asta se va întâmpla. Spun doar că deocamdată liderii celor două formațiuni, nu USR Plus și PNL, nu cred că au maturitatea de a sta la masă, așa cum o fac nemții, de exemplu, în care să decidă asupra unor puncte comune de guvernare, asupra unui program de guvernare și să lase ambițiile personale și oamenii care trebuie să ocupe anumite posturi ca și subiect secundar. Că la noi asta e marea problemă. De câte ori câștigă un partid, fie că e PSD, PNL sau, mă rog, care o mai fi, UDMR, discuția nu este ce avem de făcut, cum avem de făcut, ci ce oameni punem în ce posturi. Că, până la urmă, dacă PSD-ul ar fi înțeles câteva lucruri elementare sau dacă le-ar înțelege acum, să-și retragă toți acești baroni, baroneți, da? Să înceapă construcțiile așteptate de toată lumea, autostrăzi, spitale, da? Să investească în infrastructură, să comunice mult, mult mai...
și serios.
Și serios.
Credibil,
da? Să lasă această aroganță. Adică, domnule, ai o răceală și te plimbi cu elicopteră că tu ești din PSD și îți permiți. Da? Lucrurile astea se taxează.
Sau n-ați votat cu noi și vă și dați înapoi salariile
vă
și pensiile.
Tăiem, da.
A fost urât. Da,
din păcate, specimene de acest gen în politică regăsim și în celelalte partide. De asta
absolut,
spunea
da,
cineva,
da.
Domnule, bun, l-am închis pe Dragnea. Că l-am închis, că nu l-am închis, nici nu are relevanță pentru mine, câtă vreme astfel de lideri, închis sau neînchis, își păstrează averile. Da, aș prefera o lege prin care să-i lăsăm pe toți liber, dar să le luăm tot ceea ce au furat de la acest popor și în această țară. Și din tot spectrul politic, n-ar fi greu. Dar faptul că n-a făcut-o nici PNL-ul, că n-o s-o facă nici USR-ul, că nu a făcut-o PSD-ul, că nu a făcut-o UDMR-ul, de fapt ne arată că între acești oameni politici, dincolo de, luați-o cu ghilimele, gâlceava publică, există o înțelegere a intereselor reciproce pe care ei le au. Ăsta este semnalul pe care cei care au ieșit la vot au încercat să-l transmită. Când s-au cam săturat de această abordare a politicii în România. Și de asta spun, eu mă îndoiesc că aceste partide vor înțelege a nu știu câtea lecție este asta. Chiar nu știu câtea lecție pe care electoratul încearcă să le dea și să le transmită un mesaj foarte clar.
Da, să știi că eu, Lucian, că îmi spun chiar și invitații mei că în fața alegătorilor sau la întâlnirile cu oamenii care îi simpatizează, politicienii au o anumită atitudine. Pentru că ei trebuie să le arate oamenilor că fac în Parlament sau acolo pe unde merg ei ceea ce doresc oamenile. Pe când, pe de altă parte, ei sunt foarte buni prieteni între ei, chiar dacă aparent partidele acelea nu se înțeleg deloc. Deci, între ele, partidele nu au
trebuie
nicio...
să fim dușmani, da? Suntem inamici, suntem adversari politici, dar nu suntem inamici. Și e firesc să discutăm și e firesc, la vedeți, și în Germania, da? Social-democrații guvernează cu creștin-democrații, da? Da, ei sunt adversari politici. Uneori guvernează împreună. Dar guvernează totuși asumându-și un program comun și discutând măsurile economice, măsurile politice, măsurile sociale pe care le iau și negociindu-le uneori o lună, două luni, până în momentul în care este numit noul guvern. Nu ne lipsește acest exercițiu și ne lipsește și voința de a-l avea.
Lucian, ce crezi că se va întâmpla cu partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu, respectiv cu UDMR-ul?
Da. Hai să începem cu UDMR-ul. UDMR-ul a fost la un pas de a primi și el o lecție. Sigur că sforțarea liderilor de a chema lumea la vot, da, celebrele liste cu cine a ieșit și n-a ieșit la vot și a dus-o la vot, a mai funcționat odată. Dar este foarte clar și vedem că avem și explicația, sunt din ce în ce mai mulți maghiari care nu votează cu UDMR-ul. Asta înseamnă că încercarea liderilor UDMR cu complicitatea liderilor politici români de a ține județele Mureș, Covasna, Harghita într-o zonă de sărăcie, într-o zonă de dezinformare, pentru a-și asigura un bazin electoral, începe încet, încet să nu mai dea roade. Și cu, cum să zic eu, cu și cu concursul unor părți a serviciilor românești, din păcate. Maghiarii trebuie să fie și ei, și cred că încep să fie conștienți că există o realitate administrativă, există o realitate politică, există o realitate a unei Europe care îi face, vor nu vor, să trăiască împreună cu celelalte etnie aici. Și că soluția economică și politică este poate alta decât cea vândută până acum acestei comunități. Deci e un semn bun din punctul meu de vedere.
În ce direcție o vor lua cei de la UDMR? Vor face alianță cu oricine? Sau oricine va face alianță cu UDMR-ul?
Până acum așa a arătat istoria noastră politică. Nu indiferent că au fost liberali sau PSD-și, cum au ajuns la guvern, au zis ok, ne căsătorim cu
avem
PSD-ul,
nevoie,
cu UDMR-ul.
Avem nevoie.
Am făcut căsătoria asta și când am avut nevoie. Sigur că discursul UDMR-ului este că suntem la guvernare sau lângă guvernare pentru a asigura drepturile maghiarilor, pentru a le conferi avantaje și așa mai departe. Dar omul de rând, maghiarul de rând, nu știu dacă a văzut ceva din aceste avantaje. în mod real vorbesc. Pentru că la nivel de respectare a drepturilor minorităților, susțin cu toată tăria că România este totuși una dintre țările model din Europa și din lume. Bun, sigur că mai avem lucruri de îmbunătățit, dar sunt țări mult mai mari și cu exercițiu democratic, să spunem, mai vechi decât al nostru, care au ce învăța de la noi în privința situației minorităților.
Alde, mâine va avea o întâlnire și ei vor schimbare, este convocată conducerea partidului, care nu a obținut nici 5% la vot.
E valabil și ce era pentru PSD. Dacă nu ieșea ta lume la guvernare, Alde avea un scor, să spunem, rezonabil la aceste europarlamente.
Dacă nu aveam această participare.
Dar oamenii au ieșit. Sigur, creează mari probleme ALDE, pentru că, cel puțin din perspectiva negocierilor interne, și asta e tot ceea ce interesează, de fapt, în această ecuație, în momentul în care nu prea ai ce să pui pe masă, te lasă un apendice la un partid mai puternic care poate să aibă nevoie de cele câteva procente.
Vor sări într-o barcă mai mare?
Poate că nu în momentul imediat următor, dar cu siguranță este o variantă.
Dar cea care barcă îi va primi? Pentru că ei au fost, Tăriceanu a fost cândva, nu, liderul PNL-ului
Să nu uităm totuși că au o anumită infrastructură județeană, că au un număr, sigur, nu foarte mare de primari, că au un număr de consilieri locali și județeni. Deci, în acest punct de vedere, într-o anumită ecuație politică, sigur, probabil renunțând la prin planul unor personaje care nu mai prind la public, eu zic că ALDE este apetisant pentru multe partide.
Dai cu banul? În ce barcă vor urca?
Va depinde foarte mult de ce se va întâmpla și în discuțiile PNL-USR+. Va depinde foarte mult și de ceea ce va face în următoarele câteva zile și săptămâni PSD-ul. Eu cred că ALDE își va căuta o formulă de salvare. Nu este presat în acest moment, atenție. Nu este presat pentru că deocamdată sunt într-o coaliție la guvernare, deocamdată au niște ministere, au putere, dar e clar că își caută și ei soluții de ieșire din această situație.
Avem câteva mesaje venite în regia tehnică. Domnul Mircea spune că este excelentă emisiunea și invitatul de astăzi. Mulțumim, domnule Mircea. O doamnă este foarte supărată și spune că aceste alegeri au însemnat triumful propagandei securistoide. Pe liste cu Blaga, Bușoi, Falcă, Băsescu sau Ghinea și alții, nu cred că a fost un vot pentru, ci tot un vot contra.
Da, am spus-o și eu. A fost un vot de nemulțumire la
guvernă. Și n-a fost despre Europa sau despre integritate, nu, spune doamna Maria.
Corect.
Pe urmă, încă un mesaj desemnat, oare nu contează când peste 2 ani și jumătate, nu prea înțeleg ce va.
Da, sigur, această campanie mediatică care a fost împotriva anumitor lideri, de fapt Dragnea ca inamic, sigur, din perspectiva, să spunem, unei strategii de comunicare, strategia a fost corectă. Nu atacăm partidul, atacăm vârful partidului și anume Dragnea. Da, în condiția în care 2 ani de zile a fost atacat, au rezistat destul de bine. Ca și rezultat al votului, să spunem. Dar e ceea ce am spus și eu. Noi nu am avut temele de comunicare europene. Adică noi nu am discutat în România ceea ce s-a discutat poate în alte țări. Noi nu am pus problema efectelor migrației. Și cum se va poziționa România, cum se vor poziționa viitorii europarlamentari români. Dar vă dau un exemplu. Europarlamentarii francezi, da, care și ei erau despărțiți în diverse grupuri politice și cu adversități, reușeau măcar o dată pe lună, și asta puteți verifica, și probabil și alte țări, să se întâlnească, să discute temele importante pentru Franța și să încerce să aibă o poziție comună, inclusiv în interiorul grupurilor politice din care fiecare făcea parte, astfel încât acele interese, da, să fie respectate. Niciodată europarlamentarii români nu au fost în stare să se pună la o masă să discute despre ceea ce e nevoie în România și despre ceea ce ei pot să facă fiind de la Bruxelles, pentru că pot face enorm de multe lucruri pentru România, dincolo de povestea în care, sigur, acolo suntem în mari familii politice și mai contează proveniența noastră. Pentru neamț contează, pentru olandez contează, pentru francez contează și mai pentru ungur contează, pentru noi nu contează. Dar noi n-am fost în stare Și uite, dau din casa de la unii dintre europarlamentari. Vă mai amintiți când fica lui Traian Băsescu a ajuns europarlamentar?
Sigur că mi-aduc aminte. Eu personal mi-aduc
iarăși aminte. Nu contest nici cultura e politică, nici IQ, nici toate celelalte calități.
Putem să o contestăm, că
la fel cum nu contest
intrat...
nici europarlamentarilor foști și viitori. Nu o facem acum. Ei bine, ea trebuia să participe la ședințele unui anumit grup politic și a unor europarlamentari români. Ședințele erau de la ora 9, ea reușea să ajungă la ora 10. Președintele acelui grup era Teodor Stolojan. Da? Nu știu dacă e așa sau nu e așa. E o poveste pe care am auzit-o și eu într-o seară la un pahar de vin dinspre cei care participau la acele ședințe.
Da.
Dacă noi nu suntem în stare să respectăm un program, să ne întâlnim între noi, să discutăm temele, da, să luăm niște decizii comune, ce ne putem aștepta? Nimeni nu ne face temele noastre.
Fica lui Băsescu cred că a fost sancționată și cred că și Băsescu în ziua de astăzi, candidând pe listele partidului său, a fost, cum să zic, și a primit-o și a luat-o și pentru păcatele fiicei lui. Că a fost așa cum a fost, că nu s-a implicat, că nu era potrivită. Multă lume nu l-a votat pe Băsescu astăzi, tocmai pentru că fica lui a fost așa.
Ceea ce vreau să spun că este foarte ușor să dai lecții, ignorând faptul că la rândul tău ai aceleași păcate ca cei despre care vorbești. Asta era... și se întâmplă dacă ne uităm și în acest oraș, și în acest județ, ca să nu mă duc mai departe, oameni care vin și dau lecții și care uită că la un moment dat au fost beneficiari ai sistemului, că la un moment dat au fost lângă niște personaje și au profitat din plin, că la un moment dat și-au construit niște afaceri, niște averi, niște poziții publice, da? Călcând în picioare totul și profitând de acest sistem de relații, de prietenire. Și acești oameni vin și dau lecții astăzi. Sau se încearcă să se transforme în exemplu.
Este adevărat, dar de exemplu, întrebând un asemenea candidat chiar în această emisiune, de ce și-a schimbat radical opțiunea, de ce s-a înscris într-un alt partid și candidează pe alte liste și e într-un război total cu toți cei care l-au susținut și l-au ridicat? Răspunsul mi s-a părut credibil. Ne-a spus că nu puteam să continui cu cineva care și-a schimbat atitudinea și care mi-am dat seama că merge pe o direcție greșită. Trebuia să rămân legat de gât cu acel partid și cu acei oameni care s-au schimbat. Normal că am luat-o în altă direcție. Acesta a fost răspunsul. Nu e un răspuns credibil? Dar legat de faptul că și-au construit afaceri și au profitat, acolo deja, acolo într-adevăr, putem să spunem că având acel interes, ar fi trebuit să rămână pe mai departe pe linia respectivă.
Încă o dată, nu dăm lecții de moralitate câtă vreme noi nu îndeplinim acele standarde minime de moralitate. Da. Și soluția, revenim la colegul și prietenul nostru Lucian Savu, care de multe ori am discutat, taxarea averilor afișate. Este foarte simplu. De ce de 30 de ani nimeni nu vrea să facă acest lucru? Pentru că am aflat chestiuni neplăcute despre multe din personajele vieții publice din această țară.
Da, ar trebui să ajungem și la punctul acela. Și apropo de ceea ce spuneai tu de fica lui Băsescu și de o poveste la un pahar de vin.
Da, avem și copiii ministrului agriculturii, nu? Cum să nu mi-ajut eu copilul să fie să aibă un post în minister? E aceeași mentalitate.
Și nu e numai el, au fost și copiii lui Dragnea și copiii Rovanei Plumb și copiii și nepoții nu știu cui și nevestele și fiicele și așa mai departe. Dar problema cea mai mare care mi se pare mie cel puțin în campania electorală este faptul că studiile spun, deci aici nu mai vorbim de jurnaliști și de analiști, studiile spun că nu avem cum să facem deosebirea între știrile false, fake news-urile, care ne sunt servite o bună perioadă de timp înaintea campaniei și chiar și în campania electorală. Sunt foarte mulți oameni captivi sau legați de aceste știri și în funcție de asta votează. E foarte grav. Pentru că ni se servesc
lucruri. De ce? Pentru că cei mai mulți dintre noi ne mulțumim să citim titlul și probabil o frază, fără să încercăm să identificăm sursele acelui mesaj, pentru că dacă am merge pe fir și am avea timp să o facem, am vedea și am reușit destul de repede să aflăm ce este fake news și ce este știrea adevărată. Dar suntem prea comozi Suntem într-o lume foarte grăbită, în care schimbările se produc extrem de repede și atunci asigur că înghițim pe nemestecate orice ce ni se servește. De asta suntem victime ale fake news-ului. Și noi și, în general, europenii, nu doar noi.
Oare nu ar fi, mă gândesc acum, pe moment, nu ar fi bine să existe un compartiment, un departament, un ceva care să vină și să repede să rezolve problema aceasta, pentru că altfel o să o ducem tot așa.
Vedeți, europenii au încercat să reglementeze chestiunea asta fake news-ului. Sigur că ați văzut încet și marile corporații au tot felul de filtre, dar eu n-aș cădea, pentru că aș ajunge într-o altă extremă. Mă întorc la Orwell, da, cu Ministerul Adevărului. Chiar avem nevoie de un minister al adevărului, cineva care să ne spunem, știrea asta este credibilă, știrea asta nu este credibilă, știrea asta trebuie să o credeți, știrea asta ștergeți-o că nu are nicio valabilitate, nu este tot un gen de manipulare. Nu, suntem oameni raționali, suntem oameni inteligenți. Dacă nouă ne place să ne complacem în fake news și în tot felul de intoxicații, asta este, plătim pentru ele. Dar, repet, pentru fiecare dintre noi este extrem de ușor, pentru că toată lumea are un telefon inteligent astăzi, da? În momentul în care ai o știre, să cauți sursele, pentru că poți să vezi. Și dacă vezi că acea știre pornește, de fapt, via diverse site-uri din același loc, e clar că lucrurile nu sunt în regulă.
Da, tu spui că toată lumea are un telefon inteligent. Sunt foarte mulți oameni care totuși nu au, oameni în vârstă, nu au un telefon inteligent.
Oamenii în vârstă se uită la televizor. Dar și nu trebuie să stai să te uiți pe un singur program. Și acasă, în timp ce lucrez, televizorul merge pe acele discuții interminabile și deja obositoare, gâlcevi ale politicienilor români. Dar eu vă zic cu mâna pe inimă, mă uit și pe B1, și pe Realitatea, și pe România, și pe Antena 3, da, și pe TVR, și sigur că încercând să trec prin toate aceste posturi, există un filtru minimal, pentru că vezi la fiecare post de televiziune unde vrea să ducă un anumit eveniment sau o anumită știre politică. Deci poți să fii rațional și să, de fapt, să ții ceea ce ai nevoie.
Ar trebui să fim raționali, nu știu dacă putem cu toții, pentru că mă gândesc și la cei în vârstă care nu pot să discearne, nu pot să distingă între știrile adevărate și cele false. E cineva pe fir? Bună ziua!
Să rămână doamna Luminița, bună ziua domnului Lucian. Doamna Luminița, mi-a dat vorba de în gură. Într-adevăr, nu are toată lumea telefoane din acelea speciale, între care mă număr și eu, și uitați că stau de o jumătate de oră la telefon și mănânc impusurile. Aș dori și eu să vă întreb ceva. Am stat de vorbă cu mai mulți colegi de-ai mei, foști colegi de muncă, și nu sunt cu niciun partid, dar suntem foarte îngrijorați că tulburarea asta politică care este la ora actuală la noi în România, abia așteptam să vină luna septembrie să ne mai majoreze pensiile. Oare tulburarea asta, repet, care există între români și români, nu să mai luăm pensia mărită. Tare mi-e frică. Vă mulțumim, să rămână. Bună ziua!
O zi bună!
Da, un program de guvernare asumat de oricare partid trebuie pus în îndeplinire. Și dacă nu s-a întâmplat nimic spectaculos din punct de vedere economic, da, nu am intrat într-o criză, fiscul nostru, așa cum e el, reușește, chiar dacă e printre ultimele din Europa, să adune banii care trebuie să-i adune, intrăm într-o zonă a manipulării aici. Dacă PSD-ul ar face în acest moment greșeala să nu-și îndeplinească promisiunile electorale, acest 20% pe care l-a primit s-ar transforma foarte repede în mai puțin de 10%. Deci nu cred că își permite nimeni luxul de a nu îndeplini un program de guvernare asumat. Dacă nu mai este capabil, sigur că poate să vină liniștit mâine, să spună noi demisionăm, lăsăm pe altcineva să-și asume fie programul nostru, fie alt program, noi până aici atât am putut să facem. Deci nu cred că se pune problema.
Ar
fi o greșeală tactică extraordinară.
În mesajul campaniei electorale al unui partid s-a spus mereu, nu ne votați pe noi, nu o să mai aveți pensii și salarii. Și s-a creat o rumoare în rândul pensionarilor. Pe de altă parte, li s-a mai spus că dacă, prin alte surse, că dacă vin ceilalți, o să fie, nu? Sau dacă rămân ceilalți, nu o să mai aibă de unde dacă visteria e goală. Au spus cei din opoziție. Dacă mai rămân la putere cei care deja au mărit pensiile și au mărit salariile în sistemul bugetar, bistieria e goală, suntem datori vânduți, nu o să mai aibă. Deci există foarte multă temere.
Eu urmăresc campaniile electorale, am urmărit și alegerile europarlamentare în cealaltă țări europene, le urmăresc și cealaltă în general. N-am întâlnit nicio țară în care să existe un discurs atât de negativist. Cum vrei să te bucuri de încredere în plan internațional când tu, cunoscând realitățile economice ale României, da, cu bune și cu rele, încerci să sugerezi doar ceea ce îți convine ție, uitând că de fapt există o plată care nu este doar internă, este și externă. România, încă o dată, nu e în criză în acest moment. Nu că nu va intra, că va intra. La fel ca și alte țări. Dar în acest moment, situația macroeconomică este una stabilă, care ne permite să... sigur că s-au făcut multe greșeli, sigur că ne-am împrumutat. Dar atenție, ne-am împrumutat și în 2008-2009, da, când nu era nevoie neapărat să ne împrumutăm, cu 12 miliarde bani care de fapt n-au intrat în economia României pe vremea lui Traian Băsescu, da, care au mers frumos către marile corporații financiare și de altă natură și cum au intrat din România și au și plecat, fără ca noi să avem niciun beneficiu de pe urma lui. Nu l-a întrebat nimeni pe Muguri Săescu de ce era așa mare fan al împrumutului.
Mai avem un mesaj, spune cineva, acum după victorie să se știe ce e de făcut, schimbare și confiscare de averi, să nu rămână votantul cu un gust amar.
Asta mă tem că nu se va întâmpla niciodată în România, pentru că, încă o dată, am avea mari surprize cu privire la mulți lideri politici, inclusiv între cei noi intrați în politică, și cu privire la multe figuri proeminente de pe la televiziune, și am constatat că, de fapt, lucrurile nu sunt chiar în regulă cu ei. Deci asta nu se va întâmpla, din păcate, și asta mi-aș dori, v-am spus, n-am nimic, nu vreau să-l văd nici pe Adrian Stase în pușcărie, nu vreau să-l văd poate nici pe Dragnea în pușcărie, dar aș vrea să le văd confiscate toate aceste averi pe care nu le pot justifica. A existat un dialog zile trecute cu un lider PSD din Moldova, nu întreba de unde își permite o mașină de 100.000 de euro, iar răspunsul a fost exact ca stilul Năstase, doar că nu de la mătușa Tamara, și de la maică sa. Hai să fim serioși.
Am venit cu acel răspuns care ne-a jignit pe toți, pentru că pot.
Dar dacă mergem în acest oraș...
pentru că putem.
Dacă mergem în acest oraș și luăm la
avem
la
și noi.
Puricat, oare câți oameni nu-și pot justifica averii?
Avem și noi. Nici mie nu-mi place să văd oameni la pușcărie, nu-mi place să văd nici zornăitul acelor
E un spectacol
cătușe,
penibil.
Da, aiurea.
Penibil.
Fuga aceea cu camerele de luat vederi după cineva care urmează să intre la pușcărie, nu, dar e bine să existe justiție în România și o justiție cât de cât dreaptă, deși
și nici
aici
asta nu există
scepticism.
Și aici, sigur, dincolo de anumite lucruri cu impact negativ pe care PSD-ul a vrut să le ia în zona justiției, totuși trebuie să existe o răspundere a omului care teoretic ar trebui să împartă dreptatea. Nu se poate ca eu să dau pe bandă rulantă diverse soluții în România ca apoi CEDO să condamne statul român și să plătesc eu din buzunarul meu, nu judecătorul. Nu se poate ca cu acte false să dobândim clădiri, păduri, terenuri, judecătorul fiind conștient de chestia asta și el să nu plătească.
Să vedem ce se va întâmpla. Sincer, eu sunt mai optimistă decât tine, Lucian Săcălean. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de mine astăzi pentru a discuta ceea ce s-a întâmplat în România, lucruri importante. România a votat și mă bucur că s-a votat masiv, pentru că cu cât suntem mai mulți, cu atât votul până la urmă este mai reprezentativ. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. A fost alături de noi Lucian Săcălean, analist politic, lector universitar la UMFST Târgu Mureș. Vă mulțumesc, stimați ascultători, ne reauzim și mâine după ora 14, după amiază plăcută.
Această emisiune vă este oferită de Energetic. Energetic conectează societățile mureșene la energie electrică, inclusiv fotovoltaică. Ne găsiți pe www.rge.ro.